patiesībā tas nav īpaši labi saskatāms, tāpēc, ka tas mēnesis jau ir tikai nedaudz lielāks nekā citām reizēm pilnmēnesa laikā. Un līdz ar to efekts nav sevišķi manāms. Bet, nu, protams, ka mēnesis ir drusciņš spožāks, jo ir lielāks disks un tuvāk zemē. Būtībā supermēnesis ir reizi gadā. Katru gadu var atrast tādu situāciju, kad mēnesis ir vienlaikus tuvu zemē un pilnmēnesis fāzē. Tik vien, ka vienā gadā viņš būtu vēl drusciņi tuvāk, citreiz mazāk tuvu. Tas, kā bija trakajās mēnesis aptumsums, tā ir celgadīšanās. Nākamais pilnais mēnesis aptumsums tagad jāgaida vairākus gadus. Protams, tā kā mēnesis ir ļoti labi redzams objekts, vajag tikai, lai mākoņi pašķirtos, un tad jau arī redzēsim visu šo nakti. Mēnesis būs īpaši liels un spošs. Vienīgā piesardzība būtu siltāk saģērbties, naktī būs augsts, bet no astronomiskā viedokļa var mēnesi vērot, cik viens sirds kārums.